Λέμε πάρε το χρόνο σου στον κύριο Τάσο Μπαρτζόκα, βουλευτή ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.
Καλημέρα κύριε Μπαρτζόκα, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Αγγελόπουλο, κύριε Παγώνη, καλημέρα σας.
Αναστάσιος Στεργίου Μπαρτζόκας, είναι το σωστό ολοκληρωμένο,
ναι,
να το πούμε.
Ναι, ακριβώς.
Ωραία,
ναι.
Ωραία. Κύριε Μπαρτζόκα, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά που συμβαίνουν με την οικονομία. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι αυτά τα οποία απασχολούν τα νοικοκυριά, απασχολούν τους καταναλωτές και κατ' επέκταση τους ψηφοφόρους, έτσι, γιατί έρχονται και εκλογές. Μήπως...
Όλους μας απασχολούν, αυτό που λέτε είναι σωστό, είναι πολύ σωστό.
Σας έχει προβληματίσει το γεγονός ότι οι τιμές δείχνουν να αυξάνονται ανεξέλεγκτα, δηλαδή έχουμε έντονα την αίσθηση ότι έλεγχοι δεν γίνονται, ότι ουσιαστικά είναι μια αγορά η οποία λειτουργεί αυτόνομα απολύτως σε μια συγκυρία που δίνει τη δυνατότητα στα ολιγοπόλια, στα καρτέλ, να ανεβάζουν τις τιμές χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός. Είδαμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες μάλιστα που διακινούνται στο διαδίκτυο από προϊόντα τα οποία ήταν σε συσκευασίες 250 γραμμαρίων, που πλέον είναι 200 γραμμάρια και που έχουν τη διπλάσια τιμή. Δηλαδή αυτά δεν δικαιολογούνται από τις αυξήσεις στα καύσιμα ή στην ενέργεια γενικότερα.
Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι προφανώς μας απασχολεί όλους μας και ως πολίτες και βεβαίως ως κυβέρνηση του τόπου. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε ως κοινωνία και ως αγορά εδώ και ένα χρόνο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι και το ξέρουμε πλέον όλοι καλά ότι είναι μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και ότι αυτό το πρόβλημα είναι εισαγόμενο, έτσι. Δεν είναι πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εθνικά. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή είναι να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα, χωρίς όμως να εξαντλούμε τα εθνικά μας εφόδια. Αυτό έχει γίνει σαφές και αυτό θα το τηρήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε, γνωρίζετε και εσείς καλά, το γνωρίζει πλέον και ο κόσμος, ότι αυτό το οποίο, το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζει η Ελλάδα είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα προγράμματα στην Ευρώπη. Ενώ προγράμματα στήριξης της κοινωνίας, έτσι. Τώρα, αυτό το οποίο θα πω εδώ είναι ότι προφανώς γίνονται έλεγχοι.
Σε απόλυτους αριθμούς είναι μεγάλο το πρόγραμμα, είναι τρίτο ή σε ποσοστό επί του ΑΕΠ.
Ακούστε να δείτε. Όλο αυτό το πακέτο των μέτρων που έχει ληφθεί από την Άνοιξη μέχρι και σήμερα, μαζί με αυτά που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός του ΔΕΘ, τα οποία θα σημειώσω εδώ και θα αναφέρω ότι θα στον προϋπολογισμό του 23 θα ενταχθούν. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι εμείς ό,τι λέμε το κάνουμε. Όλα αυτά λοιπόν, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μπρέγκελ, είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα προγράμματα ευρωπαϊκά στήριξης της κοινωνίας. Επίσης, να αναφέρω σε κάτι το οποίο θα διαφωνήσω, θα μου επιτρέψετε μαζί σας, ότι έλεγχοι γίνονται καθημερινά. Ήδη λοιπόν μέσα στο τελευταίο διάστημα έχουν βεβαιωθεί 4.000 πρόστιμα και έχουν εισπραχθεί και τα αντίστοιχα ποσά. Άρα λοιπόν έλεγχοι γίνονται.
Δεν αμφισβητήσαμε ότι γίνονται έλεγχοι. Υπάρχει εντύπωση ότι δεν γίνονται έλεγχοι, έτσι όπως καλπάζει η ακρίβεια, χωρίς να δικαιολογείται αυτός ο καλπασμός στο επίπεδο βέβαια που αυτό ανταποκρίνεται στις αυξήσεις των καυσίμων.
Ναι, γιατί λέμε ότι είναι παγκόσμιο, κύριε Μπαρτζόκα, είναι 12,1 μας ο πληθωρισμός και ο μέσος ευρωπαϊκός είναι μονοψήφιος. Μπορεί οριακά μονοψήφιος, αλλά μονοψήφιος.
Ο ευρωπαϊκός πληθωρισμός είναι γύρω στο 10%.
9,9 ανακοινώθηκε χθες.
Ναι, εντάξει, γύρω στο 10%. Επίσης, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι 12% και να επισημάνουμε ότι υπάρχουν πολλά κράτη τα οποία έχουν 15, 17, 18, μέχρι και 21% πληθωρισμό.
Εντάξει, στην πραγματικότητα
είμαστε,
πολλά προϊόντα, ναι.
Είμαστε κοντά στο μεσόωρο και σίγουρα είμαστε πολύ χαμηλότερα από πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία είχαν και πιο δυνατές οικονομίες από εμάς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι όλα αυτά τα προϊόντα που εσείς αναφέρετε και όσο αναφέρετε και όντως μας απασχολεί και σε καμιά περίπτωση δεν λέμε ότι φυσικάζουμε, έτσι. Όλα αυτά τα προϊόντα λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό, πρόκειται για εταιρείες πολυεθνικές, παγκόσμιες, οι οποίες αν αντιλαμβάνεσαι μια ελεύθερη αγορά, δεν θα μπορούσαμε να τα ελέγξουμε απόλυτα. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνουμε, ένα για παράδειγμα από αυτά τα οποία κάνουμε, είναι το καλάθι του νοικοκυριού. Εδώ πέρα λοιπόν, πού στοχεύουμε. Δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά πού στοχεύουμε. στοχεύουμε στο να δημιουργήσουμε ένα σύνολο βασικών προϊόντων, στα οποία θα ελέγχουμε τις τιμές, όπου και οι επιχειρήσεις θα νιώθουν την πίεση εισαγωγικά του ελέγχου, έτσι ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε για τα ευάλωτα νοικοκυριά και για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών να υπάρχει μια λογική τιμή. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι στην ελεύθερη οικονομία και εντός της Ευρώπης δεν θα μπορούσαμε να παρέχουμε περισσότερο. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες και άλλωστε αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω και να προσθέσω είναι ότι ενισχύει σε ένα νοικοκυριό όχι μόνο κρατώντας χαμηλά τις τιμές των βασικών προϊόντων, αλλά από την άλλη ενισχύοντας το οικογενειακό του εισόδημα. Και όπως καλά γνωρίζετε,
κύριε Μπαρτζόκα, αν μου επιτρέπετε, αυτά όλα που λέτε τα ακούμε με ενδιαφέρον. Υπάρχει όμως η άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει την ειδικό φόρο κατανάλωσης, κάποιο ΦΠΑ και να πάρει μέτρα που έχουν μια δημοσιονομική επιβάρυνση. Απ' την άλλη μεριά βγαίνουν πλεονάσματα πρωτοφανή λόγω της ανόδου των τιμών. Είναι μεγαλύτεροι κυφοροί, ειδικοί φορεί, οι οποίοι είναι και πάρα πολύ ισοπεδωτικοί. Και τα παίρνει αυτά τα λεφτά και μετά τα δίνει επιδόματα. Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω. Τώρα θα βγει το επίδομα θέρμανση. Κοίταξε, εγώ αν μπορώ να πάρω, δεν μπορώ να πάρω. Εγώ δεν μπορώ να πάρω. Για ένα πεντακοσάρικο, ας πούμε. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
Δεν είναι, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι επιδόματα με την έννοια που έχουμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, είναι στην ουσία καθολική στήριξη όλου του πληθυσμού. Όταν λοιπόν επιδοτείς το επίδομα θέρμανσης, αυτό αφορά το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού.
Δεν αφορά το σύνολο του πληθυσμού.
Και κυρίως αφορά τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία έχουν πρωτίστως ανάγκη στήριξη από εμάς.
Εμείς πρέπει να γίνουμε και εμείς ευάλωτα όμως, μεσαίοι.
Άρα λοιπόν, να συμπληρώσω, να πω το εξής. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό που είπατε και με βάση αυτό που θέλω να σας πω τώρα εγώ. Αν λοιπόν πηγαίναμε σε αυτή την επιλογή που λέτε εσείς, θα ήταν ένα ξεκάθαρο επιχείρημα υπέρ του ότι δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά. Γιατί θα ήταν μια οριζόντια μείωση, στην οποία δεν θα μας έδινε τη δυνατότητα, όπως πολύ καλά είπατε, να έχουμε ένα καλάθι στο οποίο θα αποταμιεύουμε κάποια χρήματα τα οποία θα κατευθύνουμε στα ευάλωτα νοικοκυριά. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτά τα οποία και όταν μιλάμε για ευάλωτα νοικοκυριά, μιλάμε για ένα τεράστιο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, έτσι. Δεν μιλάμε
ναι, αλλά έτσι οι μεσαίοι, σας ξαναλέω, οι μεσαίοι θα γίνουμε ευάλωτοι. Οι μεσαίοι θα γίνουμε ευάλωτοι. Οι μικρομεσαίοι θα γίνουμε ευάλωτοι κι εμείς. Αφού εξαιρούμαστε.
Γι' αυτό λοιπόν η λύση, για να είμαι ακόμα πιο συγκεκριμένος, η λύση της μείωσης του ΦΠΑ στην παρούσα φάση δεν κρίνεται κατάλληλη. Γιατί? Πρώτον, θα ήταν τεράστιες οι απώλειες για τα δημοσιονομικά του κράτους. Και δεύτερον, δεν θα μπορούσαμε να ελέγξουμε προφανώς ούτε την τιμή. Και έχει αποδειχθεί ιστορικά και διαχρονικά ότι όταν μειώνεται ο ΦΠΑ, συνήθως αυτό δεν φτάνει στον καταναλωτή.
Αυτό λοιπόν, βέβαια, επειδή το λένε τα στελέχη της κυβέρνησης.
Δεν ισχύανε τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ναι. Έτσι και το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Οπότε επιλέγουμε με ελέγχους, με πολλά άλλα μέτρα στήριξης. Αλλά και κρατώντας εδώ πέρα τους μειωμένους, να σημειώσω, φόρους, έτσι, 30 φόρους έχουν ψηφίσει, περίπου 30 νομοσχέδια που μειώσαμε τους φόρους. Επιλέγουμε λοιπόν να κρατήσουμε σε αυτά τα επίπεδα τους μειωμένους κατά πολύ από το προηγούμενο διάστημα φόρους, έτσι ώστε να έχουμε ένα απόθεμα, ένα εθνικό απόθεμα, ένα εθνικό εφόδιο και να στηρίζουμε στοχευμένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Άλλωστε, εδώ να σημειώσω που δεν το ολοκλήρωσα πριν, ότι αυτό το πετυχαίνει ενισχύοντας και το εισόδημα των Ελλήνων. Και το εισόδημα των Ελλήνων έχει ήδη ενισχυθεί και θα ενισχυθεί. Αυτό γίνεται με την αύξηση της τάξης, γίνεται με την αύξηση του καθόλου του μισθού. Γίνεται με πολλά
μόνο του κατώτατου βέβαια.
Με την κατάρριξη για πάντα και για όλους της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Είναι, να σου πω κάτι, με νούμερα. Μόνο το 2022 τα μέτρα στήριξης για τον πολίτη, έτσι, για την κοινωνία, πλησιάζουν τα 13.000 ευρώ. Εκτιμώ ότι είναι εντελώς προσχηματικό και πλασματικό αυτό το οποίο υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Να μειώσουμε το ΦΠΑ, θα είχαμε πολύ λιγότερα έσοδα, δεν θα έφτανε στον καταναλωτή η μείωση της τιμής. Και αυτό το πιστεύω. Το έχω ζήσει και ως καταναλωτής.
Εντάξει, βέβαια, θα μου επιτρέψετε εδώ, κύριε Μπαρτζόκα.
Να μειώνεται το ΦΠΑ και η τιμή στο ράφι του ψωμιού, το, το βασικό προϊόν ναι. να μην μειώνεται.
Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι ταυτόχρονα αυτό το επιχείρημα και ομολογία αδυναμίας ελέγχου της αγοράς. Ότι μειώνουμε το ΦΠΑ και παρόλα αυτά δεν πιστεύουμε ότι θα φτάσει αυτή η μείωση στο καταναλωτή.
Όχι, όχι. Δεν είναι αδυναμία ελέγχου της αγοράς. Εδώ πέρα δεν είναι μόνο ο έλεγχος. Θα σου πει ότι έχουν σωματώσει την μείωση, αλλά κρίνω ότι θα πρέπει να αυξήσουν τη τιμή του προϊόντος. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι δεν θα γίνουν έλεγχοι. Θα μπορεί να βρει διάφορους τρόπους η αγορά να μην ενσωματώσει αυτή τη μείωση και αυτό να μην έχει αντίκτυπο στη ζέπη του Έλληνα καταναλωτή.
Τέλος
πάντων, εδώ πέρα είναι μια συζήτηση που εγώ δεν θα ήμουν αντίθετος κάθετα στο να μειώσουν το ΦΠΑ. Απλά εξηγώ για ποιο λόγο στην παρούσα φάση τουλάχιστον
γίνεται αυτή η επιλογή. Ωραία, για να, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτό το οποίο σήμερα είναι στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Σε σχέση με την αποκάλυψη απαρουσιαστή πρωινής εκπομπής ότι ήρθαν στα χέρια του φωτογραφίες γυμνές της 12χρονης και ότι ο συνεργάτης του ρεπόρτερ της εκπομπής πήρε και ευαίσθητα στοιχεία από τη δικογραφία ήρθαν στα χέρια του από αυτή την υπόθεση. Δεν σας κάνει να ανατριχιάζετε? Αυτό δεν ξέρω. Τι γνώμη σας θα ήθελα?
Με κάνει και εμένα προσωπικά και φαντάζομαι και όλους συμπολίτες μας, να ανατριχιάζω όχι μόνο αυτό το οποίο αναφέρεται, όλα αυτά τα οποία βγαίνουν στο φως δημοσιότητας στις τελευταίες μέρες. Προφανώς είναι λίγα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε για όλα αυτά τα θύματα, είτε πρόκειται για γυναίκες, είτε για παιδιά, για συμπολίτες μας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι πρόκειται, τι πρέπει να κάνουμε ως πολιτεία και ως κοινωνία. Και εγώ επιμένω στο τι πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία. Και ερχόμενο τώρα συγκεκριμένο δημοσίευμα το οποίο. Οφείλω να ομολογήσω και από εσάς το μαθαίνω.
Είναι στη Δημοκρατία σήμερα, στην πρώτη σελίδα, θα το δείτε.
Ναι, είναι ένα φαινόμενο γενικό. Προφανέστατα είναι απαράδεκτο, καταρχάς, να διαρρέουν στοιχεία μιας οποιασδήποτε δημογραφίας προς μέσα ενημέρωση προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση.
Εσείς ως νομικός, πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε αυτό να αντιμετωπιστεί? Τι θα έπρεπε να γίνει σε αυτή την περίπτωση?
Καταρχάς, να αναφέρω ότι η δικονομία μας έχει ένα προστάσιο πολύ ισχυρό, η οποία προστατεύει αυτά τα ζητήματα. Το θέμα είναι γιατί δεν το τηρούμε, έτσι. Γιατί όλα αυτά τα οποία έχουμε νομοθετήσει και έχουμε ως δικονομία και ως προστάσιο δικονομικό, γιατί δεν τηρούνται και δεν αποδίδουν.
Γιατί,
να εξετάσουμε και άλλες μορφές. Ακούστηκε στην Βουλή πρόσφατα, τις προηγούμενες μέρες, μια πρόταση, για παράδειγμα, για μια σύσταση ενός γραφείου τύπου στην εισαγγελία, που θα μπορούσε να γίνει αυτό. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος καταρχάς, έτσι ώστε να μην διαρρέονται στοιχεία της δικογραφίας.
Αυτό πάντως που λέτε είναι και μια έμεση μορφή προς τη δικαιοσύνη, έτσι, ότι δεν τηρούνται και όλος ο δικονομικός πλούτος που υπάρχει.
Επειδή όπως αναφέρατε είμαι δικηγόρος, δεν θα τα ρίξω η δικαιοσύνη, γιατί ξέρω ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία παρεβάλλονται πάρα πολλοί παράγοντες. Έτσι παρεβάλλονται οι διάδικοι, οι αντίδικοι, οι πολίτες, οι δικηγόροι, οι συνήγοροι. Και ένα μέρος αυτής όλης της διαδικασίας είναι και της σειράς είναι και οι δικαστές. Άρα νομίζω και εκτιμώ ότι οι τελευταίοι οι οποίοι θα μπορούσαν να κατηγορηθούν ότι έχουν διαρρεύσει για στοιχεία είναι οι δικαστές. Νομίζω ότι από άλλες πλευρές διαρρέονται αυτά. Προφανώς δεν ξέρω από ποιες πλευρές και γι' αυτό δεν μπορώ να αναφέρω. Αλλά είναι τόσο πολλοί οι οποίοι είναι μπλεκόμενοι σε τις υποθέσεις, έτσι ώστε σίγουρα γενικά δεν μπορούμε να ρίξουμε το ανάθεμα σε κάποιον από αυτούς, σε κάποιον δηλαδή από τους φορείς. Ωστόσο θα πρέπει, το βλέπω χρόνια αυτό, και ξέρετε ισχύει αυτό το πράγμα εδώ και πολλά χρόνια διαχρονικά, να διαρρέονται στοιχεία δικογραφίας. Ειδικά δε όταν πρόκειται για τόσο ευαίσθητες υποθέσεις που αφορούν κακοποίηση παιδιών. Νομίζω είναι τραγικό. Και προφανώς θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ισχυροποιήσουμε το σύστημά μας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.
Μάλιστα. Κύριε Μπαρτζόκα, ευχαριστώ
καλημέρα,
πολύ.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.